interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Bun găsit, vă spunem de la Radio Vocea Speranței, noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Discutăm în cadrul emisiunii De vorbă cu trecutul despre experiența raportată în capitolul 42 al cărții Geneza, reîntâlnirea lui Iosif, fiul patriarhului Iacov, cu frații săi. Dacă la început frații l-au urât și l-au vândut, acum ei se află față în față cu el, depinzând de el și fără să știe că cel mai important din Egipt, după faraon, este fratele lor căruia i-au făcut rău. Jucând puțin teatru, acuzându-i că ar fi o bandă de prăduitori și îndârjindu-i prin amenințări, Iosif îi are în fața ochilor pe cei 10 frați care nu mai știu cum să procedeze pentru a ieși din impasul în care se află. Cum continuă discuția dintre ei?
Ruben, care făcuse planul să le libereze la Dotan pe Iosif, acum, în tensiunea asta care îi înconjurau și sigur toți erau plini de gânduri și de amintiri care nu le făceau deloc plăcere, dar vrând nevrând în mintea lor se făceau niște conexiuni și niște legături între trecut și prezent. Ei aveau simțământul, și asta la toți, nu doar la unul sau doi, aveau simțământul că ce li se întâmplă acum, necazul ăsta, conjunctura asta și situația asta foarte jenantă și constrângătoare pentru ei, are legătură cu ce făcuseră ei cu 20 și ceva de ani în urmă. Dovadă că pe tot parcursul acestor ani i-a urmărit fapta aceea urâtă a lor, mișelia, sau am putea să spunem chiar crimă, că dacă s-ar fi realizat, ce-au dorit ei în general, Iosif ar fi trebuit să fie mort. El le-a zis, nu vă spuneam eu să nu faceți o astfel de nelegiuire față de băiatul acesta? Dar n-ați ascultat. Acum iată că ni se cere socoteală pentru sângele lui. Interesant că nici de data aceasta Ruben, care era cel mai pozitiv și cel mai de bine pentru Iosif, nu spune, în mod normal, eu m-aș fi exprimat așa într-o situație de genul ăsta. Nu vă spuneam eu să nu faceți o astfel de nelegiuire fratelui nostru? V-am spus. Dar el nu spune băiatul acesta. Față de băiatul acesta. Ca și când ar fi fost un băiat de pe drumuri.
Oarecare.
Un oarecare. Am sesizat grija lor de a nu folosi expresia frate. Pentru că dacă foloseau această expresie, atunci erau obligați la niște simțăminte puternice de frăție, niște legături. Dar oricum și atât, Iosif se pare că nu observă acest amănunt. Pentru că, zice textul mai departe, că Iosif nu s-a mai putut controla. Emoțiile lui au crescut foarte mult și a ieșit afară și a plâns. Ruben a adus, prin pusele lui, a adus în actualitate un tablou tragic, un tablou dureros din trecutul lor. Și nu știu acum de ce a plâns Iosif. Și a plâns de milă pentru situația prin care trecuse, sau a plâns de bucurie că în sfârșit frații lui i-au recunoscut și erau pe punctul de a recunoaște că ceea ce au comis atunci a fost un lucru foarte grav. Dar normal, s-au adunat multe motive ca emoțiile lui să izbucnească. să nu mai poată fi ținute sub control. Deși este de admirat Iosif cât de bine se stăpânește și cât de bine, parcă e un actor, parcă joacă rolul altuia în această dramă. Dar nu era rolul altuia. Era viața lui, 100% trăită cu toate dimensiunile ei.
Îmi dau seama că fiii lui Iacov nu au vorbit în limba Egiptului, ci au vorbit în limba lor între ei. Și totuși, cum de-au avut curaj să vorbească, nu s-au gândit că ar putea cineva să știe lucrul acesta, să înțeleagă?
Da, au căzut într-o capcană aici. Sigur, au vorbit dialectul lor, dialectul de trib, da, din care mai târziu s-a și închegat ceea ce noi cunoaștem ca limba ebraică. Numai că Iosif comunica cu ei prin intermediul unui translator. Deci ei vorbeau limba lor, translatorul îi traducea lui Iosif chipurile în limbă, singura limbă pe care o cunoștea el, adică egipteana. Și nu le-a trecut prin minte că Iosif ar fi înțeles și limba lor.
Iar la translator, oricum, nu l-au luat în calcul pe el.
Translatorul probabil că nici nu știa că Iosif cunoaște limba asta. Că nu cred că Iosif o folosea. Iosif folosea ca dregător, ca om de stat, limba oficială a statului, adică limba egipteană.
Se uitase că el venise ca sclav, pierduse în negura.
Dar nu știau translatorii și toți slujitorii. Iosif spunea la toată lumea cine e, de unde a venit, ce a făcut și ce a mâncat. Ei, nu se poartă asta în rândul marilor demnitari. Că slujitorii bârfesc pe la colțuri și își dau și ei cu presupusul că ai auzit că ăla e din... Mă rog, astea sunt zvonuri. Însă, în mod oficial, ceea ce știau egiptenii, știau că tânărul acesta, un fost slujitor al lui Potifar, mare ministru al justiției, na, și al închisorilor, na, asta știa. Apoi, pe vremea aceea, probabil că oamenii își vedeau mai mult de treburile lor. Nu cred că lucrurile se întâmplau cum se întâmplă astăzi. Da? Nu exista o presă care să scormonească în trecutul oamenilor și să le pună biografia pe internet și... Nu... No. Nu. Oamenii erau apreciați pentru ce făceau ei la momentul acela. Pentru ceea ce ofereau și puteau să ofere în clipa aceea. Nu erau judecați după trecutul lor. Nu era perioada școlilor, calificărilor. Și, nu.
Pe de altă parte, frații lui Iosif se simțeau la adăpostul limbii lor ca într-o enclavă a lor. Nu cam așa facem și noi cu Dumnezeu?
Ei, cam așa facem și noi cu Domnul. De multe ori ne ascundem, dacă nu ne vede nimeni, ne uităm în dreapta, ne uităm în stânga, ne uităm așa. În mintea noastră, în inima noastră, desfășurăm tot felul de scene, de la cele luminoase până la cele mai sângeroase, crezând că nu știe nimeni. Dar să nu uităm că cel mare, Domnul știe tot. Oricât de necunoscută ar fi limba pe care ne permitem să o folosim, oricât de ascunse ar fi gândurile pe care noi le exprimăm, oricât de în adânc am desfășura scenele acelea adânci ale imaginației noastre, El le știe. Și așa cum fiii lui Iacob habar n-aveau că guvernatorul cel mare, omul cel mare, le înțelege graiul fără să știe ei, la fel și noi trebuie să fim conștienți că tot, absolut tot ce se întâmplă în ființa noastră, tot, absolut tot, este cunoscut de Dumnezeul nostru. Că tace și nu zice nimic și nu reacționează. Și noi căpătăm impresia că suntem singurii stăpâni ai trăirilor noastre lăuntrice și ai gândurilor noastre ascunse. Ne înșelăm. Domnul știe tot.
Speranței, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Cum a reacționat Iosif atunci când a auzit discuția aceasta? Evident, el a auzit-o de două ori, odată cu urechile lui și odată tradusă de tâlmaci.
Da, probabil că tâlmaciul, nu știu dacă chiar traducea ce vorbeau ei, pentru că probabil erau într-un loc mai aparte, da, într-o cameră separată, specială. Numai că Iosif avea sistemul lui de a-i asculta. Nu. A început să plângă. Sperase mult că frații aceștia ai lui s-au schimbat. Deoarece îi vedea acum uniți. Ne amintim că după ce l-au vândut pe Iosif, s-au dezbinat între ei, frații. Iuda a plecat, de exemplu. N-am vrut să mai stea cu ei. Și avem acel faimos capitolul 38 din Geneza, unde ne vorbește despre Iudas, despre viața lui, un segment din viața lui, separat de ceilalți frați. Și acum îi regăsește Iosif uniți. Poate că și Domnul a condus lucrurile în așa fel încât trebuia să se rezolve această mare problemă dintre fiii lui Iacob. conflictul dintre Iosif și ceilalți. Și cel mai bine conflictul acesta se rezolva ei fiind toți de față. Toți cei care au participat la scena aceea sângeroasă trebuiau să fie prezenți acum la scena împăcării și a rezolvării conflictului. Și îl regăsim pe Iuda făcând parte din grupul compact al fiilor lui Iacob. Iosif s-a retras, el era guvernatorul, putea să se retragă, avea camera lui și nu știu, a plâns acolo, a plâns, da. Na, tare mult aș dori să știu de ce a plâns. Ce a auzit? Că a zis Ruben așa? Vă spuneam eu să nu faceți asta? Personal, fără să am prea multe argumente, cred că Iosif acolo s-a rugat pentru frații lui. S-a rugat pentru ei, s-a rugat pentru pocăința lor. Îl văd pe Iosif aici ca pe Domnul care plângea în Ghetsemani, rugându-se pentru ucenicii care erau adormiți. Se rugau ca Domnul să-i țină treji, să-i țină în viață când vor fi ispitiți și vor fi încercați.
Poate că Iosif vede un început de vindecare a conștiinței fraților lui.
Îi vede nehotărâți. Stăteau între a mărturisi, a nu mărturisi, între a recunoaște, a nu recunoaște. Ruben începuse procesul recunoașterii. El își recunoștea vinovăția și sigur, încerca să trezească și conștiința celorlalți. Procesul nu era terminat. Ei nu trecuseră cu totul de partea lui Dumnezeu în problema aceasta. Și cred că Iosif, în plânsul acesta, a pus acea mijlocire frățească, pentru că el iubea pe frații lui și își iubea familia. Deși era constrâns de situație, constrâns de evenimente, de conjunctura în care se afla, nu putea să meargă pe față, dar în sinea lui. Și s-a văzut și după aceea, el și-a iubit familia, el n-a purtat ranchiună fraților lui. El i-a iertat cu adevărat, de fapt îi iertase de atunci de când a pus numele primului său fiu, numele Manase, adică uitare, iertare. Și ar fi dorit ca să se întâmple lucrul acesta și cu frații lui, să se ierte pe ei, să spună înaintea lui Dumnezeu vinovăția lor, ca să scape de povara aceasta, descoperă pe frații lui încă împovărați și își dă seama că oamenii aceștia de peste 20 de ani trăiau cu această povară a crimei lor în spate, în sufletul lor. Iosif știa că asta nu e o stare normală, că asta nu este o viață. Și el e conștient că frații lui au nevoie de această despovărare. Și pleacă de acolo și unde să meargă? Merge în cameră, plânge și se roagă.
Este un plâns de durere?
Nu, este un plâns de că păți ceva, de o pierdere, nu. El îi spunește în plâns când vede ce povară și ce luptă extraordinară, lupta unei vinovății de crimă care zăcea asupra fraților lui de atâția ani. Faptul că vorbeau așa pe șoptite între ei și Iosif și-a dat seama că ei nu și-au rezolvat problema aceasta nici cu tatăl lor. Că n-au fost doar cuvintele lui Ruben acolo. Discuția dintre ei a fost mult mai lungă, nu în oră de Moise. Nu doar cuvintele lui Ruben le-a auzit Iosif și gata, a izbunit în plâns. Nu.
Replici schimbate între ei.
A fost o adevărată frământare acolo. Și Iosif i-a văzut pe frații lui în rămași într-o buclă a trecutului și nu puteau să iasă de acolo. Ei nu puteau să iasă din ziua crimei lor și stăteau cu această povară a vinovăției asupra lor. Și Iosif merge plângând să medieze înaintea lui Dumnezeu pentru frații lui, să ajute să se elibereze, pentru că până când nu se eliberau, ei nu puteau să devină oameni apți și sigur să ajungă și ei la înălțimea de oameni serioși la care dorea tatăl lor. Iosif știa cam ce ținte avea Iacob pentru fiii lui.
Ce s-a întâmplat după ce Iosif s-a liniștit?
S-a întors, a venit înaintea lor, acolo unde se aflau frații lui, și a poruncit ca Simeon să fie legat în lanțuri. Aflase din discuțiile lor că Simeon fusese capul răutăților. Și a poruncit ca Simeon să fie legat în lanțuri în fața lor și să fie dus din nou în temniță. Adică ei fusese răscoși din temniță. În comportamentul lor crud față de Iosif, Simeon fusese instigatorul, jucând rolul principal. Și din cauza aceasta, alegerea a căzut asupra lui. Iosif știa exact ce are de făcut. A luat dintre ei pe Simeon, deci parcă ni-l imaginam, nu? Trecând așa pe lângă Ruben, că știa care au fost simțămintele lui Ruben, trecând pe lângă el, care el fusese așa relativ nevinovat.
El era vinovat pentru că ascunsese crima fraților lui, dar nu participase la ea.
Ne amintim din capitolul care descrie scena aceasta că Ruben își făcuse chiar un plan ca pe ascuns să-l scoată din groapă când dormeau ceilalți frații lui și să-l trimită acasă la tatăl lui. Numai că între timp se schimbase situația cât a fost el plecat și Iosif fusese vândut. Deci și așa, parcă îl văd trecând pe lângă Iosif, uitându-se printre ei ca și când ar fi ales pe cineva, și l-a ales pe Simeon. De fapt, Simeon a fost cel care a propus și să-l vândă ismaeliților. Chiar dacă la sugestia lui Iuda. Dar el, răutatea inimii lui Simeon se mai manifestase și cu altă ocazie, dacă ne amintim. Atunci când el și cu Levi îi masacraseră pe sichemiți. Aia scena a fost destul de dură. Simeon a fost legat în fața ochilor fraților lui. Și lor li s-a adus aminte că așa îl legase și el pe Iosif. Așa cum era el acum legat în fața fraților lui, la fel Simeon legase pe Iosif în fața celorlalți. Sigur că ceilalți au predat, că așa fac orientalii de obicei, se vaită, nu se lasă, trag până la sfârșit, da? Și toți au cerut milă pentru Simeon. Dar Iosif aici s-a comportat ca un egiptean, ca un străin. S-a ținut tare, că o făcea cu inima frântă. Și parcă îi văd cum i-au promis lui Iosif, lui Simeon, lasă nene, că ne ducem, îl aducem pe Beniamin și te scoatem așa și o să demonstrăm că nu suntem spioni, că ei credeau că chestia cu spionajul e la
mijloc.
Așa e la mijloc și stă la baza scenii, întregii sceni, știi? Nu. Ei credeau că spionajul e cauza a ceea ce li se întâmpla. Dar noi știm că nu asta era cauza.
Reveniți săptămâna viitoare alături de noi, dragi prieteni, pentru a afla cum se sfârșește toată această scenă. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu și vă mulțumim pentru atenția acordată. Pe curând!